Inaawit natin ang We Come, O Christ, to Thee. Pero ang tanong ay, who is this Christ? Sa mga linya ng awiting ito, ipinahayag natin ang ating paniniwala. Sinabi natin, the true Son of God and man, which really means He has both divine nature and human nature. Siya ay Diyos at tao. Sinabi rin ng isang linya, the great I am. At pinapakita nito ang paniniwala natin na si Jesus ay siya ang I am. Siya isa sa mga pangalan na ginamit mismo ni Yahweh sa lumang tipan. At inaangkin natin na ito siya. Si Jesucristo ay tunay na Diyos. Ngunit sa ating panahon ay may mga sekta at mga relihiyon na nag-aanilangan at lumalaban sa ganyang katuruan. At ngayong umaga, simula natin ang maikling serye na tutukoy sa pag-aaral sa isa sa mga sekta ng ating bansa, isa sa mga pangunahin na tatawagin nating kulto. Ngunit gusto kong pakaliwanagin, hindi natin ito pinag-aaralan para hamakin sila. Hindi natin ito pinag-aaralan para alipustahin ang sino man sa kanila, kundi pinag-aaralan natin sapagkat sila ay malinaw na hamon sa ating paniniwala. At hindi lamang yan, itong taong ito, 2014, ay ipagdiriwang nila ang kanilang centennial. Kaya tumanda kayo sa July 27, 2014, kung gaano ka-traffic ang mangyayari dyan sa maraming bayan sa ating bansa. Pinadarama na nila ito sa iba't ibang mga kapulungan na kanilang ginaganap, at pag-aaralan natin ang Iglesia ni Kristo. Ito ang kanilang itinatayo na Ink Arena. Pagpasok nyo ng NLEX, mapapansin nyo yan, patapos na. At talagang this is big and sprawling. And recently, this was documented by the National Geographic na talaga sa isa sa pinakamoderno na mga gusali na kanilang itinatayo. So this is the Ink Arena, at makikita natin dito na pinatramdam nila ito. Recently naman, nagkaroon sila ng worldwide walk for a cause on February 15, 2014, at nakamit nila ang Guinness Book of World Record sa largest walkathon o largest walk for a cause sa buong mundo. Kaya pinapakita nila talaga ang kanilang puwersa. Ito ang kanilang central headquarters dyan sa Tandang Sora Road, malapit sa UP Diliman. Ay madaraanan nyo yan. Dyan ang kanilang pinaka-headquarters. Siyempre marami silang mga branches sa buong mundo na. At ito ang ating pag-aaralan ngayon, muli kong ididiin. We are going to study this objectively, but at the same time make comments concerning their structure. At pagdating sa pag-aaral ng anumang mga kulto, kinakailangan na tingnan natin yung mga pinakapundasyong katuruan nila, mga pundasyong prinsipyo. Kuminsan nalilihis tayo sa mga side issues. Madali yung mangyari sa mga iglesia dahil maaring mapag-usapan natin ang kanilang voting, united vote, na tinuturing ng malakas nilang political influence. Maaring mapag-usapan ano yung mga bawal sa kanila. Maaring mapag-usapan mga side issues. I suggest na when we deal with any cult, we focus on the central and fundamental issues ng kanilang sekta. At ito ang gagawin natin sa Iglesia ni Kristo. Nagsimula ito sa katauhan ni Felix Manalo. Si Felix Manalo ay isinilang na Methodist. Ang kanyang totoong pangalan ay Felix Manalo Isagun. Isagun ang kanyang father's surname, pero later on he would adopt his mother's name, kaya't Felix Manalo. Marami siyang pinagdaanan ng mga paniniwala, una sa Methodist, napunta siya sa Seventh-day Adventist at iba't iba pang mga katuruan, at hanggang naging siya ay free thinker. And then, according to his testimony, one day he concealed himself in a room for several days. Nagkulong siya sa kwarto, sa isang silid, ng ilang araw. Nag-aral, nanalangin, nagbulay-bulay sa salita ng Diyos. At paglabas niya ng kanyang silid, siya na ang sugo ng Diyos sa huling araw. Yan si Felix Manalo, at kanyang itinatag ang Iglesia ni Kristo sa Punta, Santa Ana, July 27, 19:14. As we shall see, there is a significance to the date because they will claim prophetic fulfillment. Pero later yan sa ating series. But this is Felix Manalo at so nag-aral pa siya sa Amerika. And then pag-uwi niya, nagtayo siya ng mansyon diyan sa San Juan at ito ay kinoconsider na isang yan. Yan ang mansyon ni Felix Manalo sa San Juan at nandiyan pa rin yan at tinuturing na ito na isang national heritage. Kaya historical place na ito. At nandiyan pa rin hanggang ngayon yan, nasa street, ang pangalan pa ng street ay Manalo Street, dyan sa San Juan. Kaya yan ang kanyang bahay. Now, nang mamatay si Felix Manalo 1963, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na si Eranio Manalo. Naging executive minister siya hanggang 2009, kaya mahaba-haba yan, more than 40 years. Na siyang executive minister, kaya sa pangmumuno niya, marami ang nagawa niyang progreso sa Iglesia ni Cristo. Nang siya'y mamatay naman noong 2009, ang pumalis sa kanya ay ang kanyang anak na kasalukuyan ngayon na siyang executive minister, Eduardo Manalo, who is said to be a computer expert, yung mga information technology expert, at siya ngayon ang nangunguna. So, makikita nyo, from the founder to the son to the grandson, one parallel I could think of is North Korea. I'm sorry to say, but ang founding president nila, Kim Il-sung, nang siya'y mamatay, anak ang pumalit, Kim Jong-il, at nang siya'y mamatay, apo ang pumalit, Kim Jong-un ngayon. Eh, ganyan ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo. So, at present, they are now... Eduardo Manalo is now the executive minister at nagpo-progreso din sa pumumuno niya, nagiging international presence na sila ngayon. Halimbawa, andyan ang isang chapel nila sa California. And so you can see that they are globalizing, although sa karaniwan talaga karamihan ng mga miyembro pa rin, mga Pilipino, kahit sa international community, pero the fact that they are progressing to internationalize ay something that you just have to admire. They also own the New Era University, katabi ng kanilang headquarters, at from the bottom to the top ng pag-aaral, meron sila, and they are excelling. So, and sila rin ay alam natin, dinadalaw ng mga politiko dahil sa kanilang impluensya. But let me suggest the opinion na yung kanilang influence talaga pagdating sa politika is more on the local level. They do not affect the national level. Halimbawa, noong 1992, sinuportahan nila si Eduardo Cuanco, Fidel Ramos ang nanalo. At maraming ganyang cases sa mga national elections na they express their support for someone pero hindi naman nananalo always. Pero sa local level, talagang malaki ang kanilang impluensya. Kaya dinadalo sila ng mga politiko, and recently they have been doing some community activities na paparamdam nila ang kanilang pwersa. Kapag meron silang community activities, especially sa Metro Manila, ay nagsususpend ng classes, sinasara yung mga main roads dahil hindi madaanan. So this is an example of their kabayan ko, kapatid ko, last September 13, 2013. So parang mga rehearsal ito sa kanilang gagawing centennial sa July 27, 2014. Naalala ko nung kanilang 95th anniversary, ay talagang standstill ang mga traffic noon. 95th pa lang yan. At andun ako sa Cubao, nakita ko yung kanilang convocation sa Araneta, talagang puno. At lahat ng mga sasakyan na sa bawat kanto, ng mga bawat daan, mga sasakyan na pag-aari nila o kaya ay nirentahan nila. So the point is that they are really strong in terms of number. They could muster it. They could cause a standstill of a city when they call for the number. Kaya yan ang maasahan natin sa kanilang centennial. Now, just to know how they pursue or how they develop their doctrine or how they defend it, isang paghandaan natin ay ang kanilang paboritong mga versions, bukod sa Tagalog, sa English, gagamitin nila ang Moffat version. And Moffat is known to be a Unitarian, at gagamitin niya yung kanyang mga teksto. And then also, George Lamsa, ang kanyang inaangkin ay from ancient manuscripts, pero sa totoo ay hindi ito yung mga talagang original. And one example of this, sa kanilang sali ng John 10:30, which is, I and the Father are one, ginawa nilang, I and the Father agree. Malaki pagkakaiba yun. Pero pang-iwas yun sa isang napakahalagang pangungusap ng Biblia sa usapin ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So yan yung kanilang munting kasaysayan, and now they are 100 years old this year. Pero ang tutukan natin ngayon ay ang kanilang pagtuturo tungkol kay Hesukristo. Their Christology. At alam natin ang kanilang pagtuturo kay Hesukristo, para sa kanila, maaring marami silang sabihin na magagandang bagay tungkol sa Panginoon. Siya ang tagapagligtas, siya ay Panginoon, at sabihin nila na siya ay tao. Pero ang pinaka-distinct, naka-distinctive ng kanilang pagtuturo, si Jesus ay hindi Diyos. So they reject the deity of Christ. At maghanda tayo dyan, sapagkat kung makausap mo sila, lagi kanilang dadaanin sa tinatawag ng sa logic na faulty dilemma. Yung bibigyan ka ng pagpipilian, si Kristo ba ay Diyos o tao? And if you fall into the faulty dilemma, they'll eat you. Ibig sabihin ay hindi natin pinagpipilian yan para sa atin, si Kristo ay Diyos at tao. Pero ang paborito nilang teksto para dyan, Hosea 11:9, hindi ko ikagawad ang aking mabangis na galit, hindi ako babalik upang wasakin ng Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako darating na may puot. Tatanggalin nila sa konteksto, gagamitin nila yung linya na sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, at mula dyan ay gagawa na sila ng faulty dilemma, Diyos siya, sapagkat hindi tao. Kaya kung tao, hindi naman Diyos. And then the faulty dilemma follows. Take for example, this article by Bienvenido Santiago sa kanilang pasugo, sa Jesucristo ba ay taong Diyos? Anong pinatutunayan ng katotohanan ng si Kristo ay tao? Pinatutunayan nito na hindi si Kristo ang tunay na Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi na siya ay Diyos at hindi tao. So you note again the faulty dilemma, na dahil sa Diyos, hindi siya tao. Dahil siya'y tao, hindi siya Diyos. But the point here, and what one thing that we must stress, kapag sasalagin at ipagtatanggol natin ang ating doktrina, ang dapat nating sabihin sa kanila, ang Diyos ay hindi imposible na magkatawang tao. Ang Diyos sa puntong ito ay hindi tao, ngunit hindi imposible na ang Diyos ay magpakita sa ibang anyo. Halimbawa, bantog sa atin, ang burning bush. Ang Diyos ang nagpakita kay Moises, ngunit gumamit siya ng anyo ng pagpapakita sa paraan ng isang pag-aalab na apoy sa isang puno na hindi nasusunog bilang kumakatawan sa kanyang presensya. So makikita natin dito, hindi natin pwede sabihin na siya'y Diyos, hindi apoy. Siya'y Diyos, ngunit kaya niya na mag-assume ng anyo, ng apoy. At ang sinasabi natin, ang Diyos, bagamat siya'y Diyos na hindi tao, hindi imposible sa kanya na magkatawang tao. And makikita natin yung punto na isang napakahalagang pagdepensa natin sa pagkapantay ng anak sa Diyos, Ama, ay sa baptismal formula. Pansinin niyo yung, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name, singular. At sa mga Hudyo, pag sinabi mong in the name, with reference to God, it is like no other. Hindi mo siya pwedeng itumbas sa ano pa mang pangalan. Ituturing nila itong pamumusong kapag itumbas mo ang pangalan ng Diyos sa iba pang pangalan. Pero pansinin niyo rito, ano yung name? Ano yung pangalan na siyang gagamitin sa pagbabautismo? Ay in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. No, konting paliwanag sa ginamit ng mga talata rito. singular in the name, pero pansinin niyo bawat persona riyan ay merong article the. Hindi yan in the name of the Father and Son and Holy Spirit. And sometimes I hear preachers or pastors baptized na nalilimutan yung article ng Son at ng Holy Spirit. Parang sa kanila, ituloy-tuloy lamang. Napakahalaga po ng article dyan. Every article means that the person connected is distinct in himself. The Father and the Son and the Holy Spirit. Distinct persons. Mamaya makikita natin ang isang talata where there is no article is also important. Pero dito may article ang bawat isa. The Father is distinct from the Son. The Son is distinct from the Holy Spirit, and so forth and so on, and yet they are only one name. So here is one of the most important statements concerning the Trinitarian nature of God. Each person distinct, yet they share in the one name of God. Kapag tayo nagbabautismo, ito ang kasagraduhan ng gawaing yon. Huwag nating tingnan na ang kasagraduhan ay nasa tubig o nasa ritual. Ang kasagraduhan noon ay ating binabanggit ang pangalan ng Diyos. So this is something that you must consider. Kayong mga nag-iisip tungkol sa bautismo, hanggat inyong inaantala yan, ay parang inaayawan ninyo ang sagradong pangalan ng Trinidad ng Diyos na siyang inyong ibinibihis pag kayo ay magpapabautismo. But this is one of the most important statements concerning the Trinitarian nature of God. And then, isa pang gagamitin nila ay yun daw si Jesus ay inferior. May mga hindi niya kaya. So isang halimbawa, sa Marcos 13:32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. At dito makikita natin yung kanilang sinasabi o maliwanag. Merong hindi alam si Jesus. Hindi niya alam kung kailan siya darating. At sa makatwid, hindi siya katulad ng Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay. At sa kanyang pangungusap, may hindi siya alam. Pero tandaan natin, kailan niya ginawa ang pangungusap na yan ay nung siya'y nagpakababa. At nang siya'y magpakababa, totoong pagpapakababa iyon, may mga kakayahang pagka-Diyos na kanyang iniwan. May kakayahang pagka-Diyos na kanyang tinakpan upang siya'y maging tunay na mababang uri ng tao. In other words, his humbling was voluntary. Kusang loob. Tayo, hindi tayo kusang loob na nagpakababa. Talagang tayo ay mababa ang likas natin, likas ng pagkatao. Ang nakakagulat sa pagpapakababa ni Jesus ay sinabing ito ay voluntaryo, kusang loob na pagpapakababa. Walang taong magsasabing kusang loob siyang nagpakababa. Pero yan ang sinasabi sa ating Panginoong Jesus. Pero mismo sa pangungusap na ito, may magagamit tayong patunay na hindi lamang siya basta tao. Sapagkat pansin ninyo, sinabi sa oras na iyon ay walang nakakaalam. So tumutukoy yan sa larangan ng mga tao, walang nakakaalam. Itinaas niya. Kahit ang mga anghel sa langit, walang nakakaalam. At pagkatapos, mas itinaas pa niya kahit ang anak. Sa makatuwid, kahit sa mismong pangungusap na yan, merong implikasyon na ang anak ay higit na larangan, higit na antas kaysa sa mga tao lang, kaysa sa mga anghel. Sapagkat sinabi rito, parang hagdanan niya na may baitang, walang mga taong nakakaalam, ni ang mga anghel, ni ang anak. Which shows that the category of the Son is even higher than angels. Which implies na hindi lamang siya basta tao. Pero huwag natin kalimutan, babalikan ko yung punto na yung kanyang pagpapakababa ay voluntaryo. Sabi ng Philippians chapter 2, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. No, that is asserting that before his humiliation, bago ang kanyang pagpapakababa, what category or level was Christ upon? Equality with God.
pagkapantay ng Diyos. Bagamat naroon siyang kalagayan, anong ginawa niya? Verse 7, but he emptied himself. O nagpakababa siya. Kaya nga ang exhortation dito sa mga nananampalataya, tularan niyo siya. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Tinutukoy niya ang kanyang buhay. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. So again, no mere man can claim this. Walang tao lang ang makapag-aangkin ito. Sasabihin mo ba, walang makakakuha ng aking buhay, kundi binibigay ko itong talaga. Kapag may taong binibigay niya ang kanyang buhay, nagpapakamatay yun. Eh, pero dito, talagang kanyang ipinagkaloob at matapos niyang ipagkaloob, kukunin niyang muli. What mere man can make such a claim? So again, it shows that even to the consciousness of Jesus ay voluntaryo. Pati yung kanyang kamatayan, voluntaryo na kanyang ibinigay at sa kanyang autoridad, maari niyang muling angkinin. At sinabi rin niya, narinig din niyo sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo kung ako inyong minamahal, kayo magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Isa na namang gagamitin nila yan. O sinabi ni Jesus, higit na dakila ang Ama sa Kanya. But again, kailan niya sinabi? Sinabi niya sa panahon ng kanyang pagpapakababa. At sa panahon ng kanyang pagpapakababa, paano pa siyang nagpakababa kung hindi naging mas dakila ang Ama sa Kanya? Kanina nakita natin, meron siyang equality with God. Pero siya'y nagpakababa. At dito sa kanyang panahon ng pagpapakababa, natural na ng panahong yon ay higit na dakila ang Ama kaysa sa Kanya. Ngunit kanila namang nilalampasan ang iba pang mga pangungusap kung saan inangkin ni Jesus ang pagkakapantay niya sa Ama. John 5:22, the Father judges no one but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. This would be a blasphemous statement if it were not the case that Jesus was equal with God. Halimbawa, minsan mangaral ako dito at sabihin ko sa inyo na kung paano yung pinaparangalan ng Ama, gayon nyo akong parangalan. Eh, kapag ginawa ko ang statement na yun, I expect you to discipline me. Because that would be a blasphemous statement. And done in the pulpit, there is no place for that. But here is Jesus. Kung sa kanila ay mere man, this is blasphemy. But because this is the truth, the only implication is that Jesus is laying claim to equality with the Father. Inaangkin ni Jesus ang pagkakapantay niya sa Ama. Kung paanong parangalan ng Ama, ganun din ang pagpaparangal sa Kanya. At ginawa pa niyang negative. Kapag hindi mo pinarangalan ng anak, hindi mo pinaparangalan ng Ama. So there is equality between Father and Son. At ito pang isa, ito ngayong binago nila Moffat at Lamsa. And by the way, let me warn you of any translation where only one individual is responsible. Because very often, pag walang counter-check, like in other translations, karaniwan committee, panel of experts and scholars, there are counter-checks. Pero pag individual lamang, very vulnerable yan sa mga mistakes. So si Lamsa at Moffat, ang ginawa nila, I and the Father agree. Eh, malaking pagkakaiba yan sa original na ang talagang sinasabi ni Jesus ay I and the Father are one. At hindi lamang yan, kung itutuloy nyo ang pagbabasa, anong naging reaksyon ng mga Hudyo nang marinig nila sa Jesus na ginawa itong pangungusap na ito? Gusto siyang batuhin sapagkat ang pangungusap na yan na unawaan nila ay pag-aangkin ng pagka-Diyos, pagkapantay sa Ama. So they understood it rightly except that they rejected it. But if we accept Jesus, then we would have to accept the claim behind this statement is that He is one with the Father. He is equal with the Father. So para mapdepensahan natin ang pagka-Diyos ni Jesucristo, maraming paraan. Pero ang pinakamabisa ay ang mga talata na tahasan at tuwiran na nagsasabi na siya ay Diyos. Meaning texts
which have explicit designation that Jesus is God. Naglista ako ng ilang talata riyan, at isa sa mga magandang magagawa natin kung magiging handa tayo sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, mahal natin sa buhay na iglesia, ay memoryahin at sauluhin ang mga tekstong ito, like Matthew 1:23. Tinawag siyang Emmanuel, na ang kahulugan ay God with us. Ang Diyos ay nasa atin. Nang ipanganak si Jesus, tinaglay niya ang pangalang ito. At kung titingnan natin ito sa orihinal na pinagkunan, Isaiah 7:14. Again, walang duda na pag-aangkin ito na si Jesus ay Diyos. And then, John 20:28. Bigay ko ang konteksto rito. Nung Resurrection Day, Jesus appeared to the disciples. It was a Sunday. Resurrection Sunday. Inaalala ng marami ngayon pag Easter. Ang Easter ngayong taon, April 20. Pero, the first Easter, if we may say so, was on the day Jesus appeared to the disciples while they were gathered in a room. Thomas was absent. Pero absent si Thomas sa first resurrection day. Wala siya sa gathering. Kaya nung sabihin na sa kanya, ipalitan ng mga alagad, doon nakita namin ang Panginoon. Eh, kaya meron tayong expression, doubting Thomas. Eh, dahil ito na ang naidugtong kay Thomas. Nagduda siya. At ang sabi pa niya, malibang mahipo ko ang sugat sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Next Sunday, gathering again. And by the way, from this, you can see already the change to a new Sabbath. It was now the Resurrection Day. So, Jesus appeared again the following Sunday to the disciples. This time, Thomas was present. At kinonfronta ng ating Panginoon si Thomas. Pinakita niya ang kanyang mga palad at ang kanyang tagiliran. At ang naging sagot ni Thomas, "My Lord and my God." John 20:28. Pag ibigay mo yan sa iglesia, ang kanilang sasabihin ay nagulat. Oh, maniwala kayo, seryoso silang sasagot sa'yo, nagulat si Thomas. Pero tingnan natin, kung talagang magugulatin itong si Thomas, alin ba ang mas nakakagulat? Biglang lumitaw sa harap nyo si Jesus. Natsarado ang lahat sa silid, sapagkat alam na sila'y nagtatago nga. Biglang lumitaw si Jesus. Hindi ba yun ang mas nakakagulat? Kung talagang magugulatin itong si Thomas, ay doon na siya dapat nagulat. Hindi. Nang ipakita ni Jesus ang kanyang mga sugat, doon sumagot si Thomas. Pangalawa, si Thomas ay Hudyo, hindi Pilipino. Kapag nagulat ang isang Hudyo, hindi niya babanggitin ang "My Lord and my God." They were trained from childhood. Maring gumawa sila ng ibang expression, but not "My Lord and my God." Pero pangatlo, kung basahin natin ang buong pangungusap, John 20:28, Thomas answered and said unto him. Those are the exact words. Thomas answered. So sa mga katulad, tumutugon siya sa pagpapakita ni Jesus ng kanyang mga sugat. Thomas answered and said unto him, very deliberate. Hindi exclamation, kundi very deliberate response to what he saw. At ang sinabi niya, "My Lord and my God." At ang ika-apat, sinagot siya ni Jesus. Kung may sinabi siyang hindi nararapat, dapat sinaway siya ni Jesus, lalo pat blasphemous. Pero anong naging sagot sa kanya ni Jesus? John 20:29, Jesus answered unto him, "Because you have seen, you believe." Dahil nakita mo, nanampalataya ka. Mas mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit mananampalataya. Now, isn't that owning what Thomas has just said? So, narito ang isa sa pinakamabisa na pangsagot o panghamon sa mga iglesia pagdating sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. And then, isa pang very explicit, Romans 9:5, sinasabi dito ni Paul ang privilege ng mga Jews over the Gentiles. Among others,
To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. O kung pag-aaralan natin, and we don't have time to do that, pero kung pag-aaralan natin ang exegesis niyan, the who is God over all, the nearest antecedent, ibig sabihin yung tinutukoy na pangalan, noun, ng who is Christ. So who is God over all? Christ. And that is very, very explicit indeed. And then, ito yung sinasabi kong talata kanina, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our. Kanina sa Matthew 28:19, sinabi kong mahalaga yung bawat article. Ngayon dito, mahalaga na isa lang. Walang article, hindi sa our great God and our Savior, Jesus Christ. The effect of that one pronoun, our, is to bracket the two following nouns, which means great God and Savior is Jesus Christ. Kaya isa pang explicit na pangungusap ito ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. And 1 John 5:20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, even in His Son, Jesus Christ. And on top is the concluding sentence, He is the true God and eternal life. Eh, walang ibang pinag-uusapan dito kundi Jesus Christ. At nang sabihin, He is the true God and eternal life, there is none other than the Lord Jesus Himself. And finally, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now again, very explicit, ang sasabihin ng Iglesia rin ay panukala pa lang. Plano pa lang siya noon, and that is not what we are told. These are personal words, personal words. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The effect of it is both to distinguish the Word from God, to be in company with God, and yet Himself as God. And this is further amplified by verse 14, na sinabi, the Word became flesh. Now, marami pa tayong paraan na patunayan si Jesus ay Diyos by citing attributes of God that belong to Jesus, works of God that are done by Jesus. Those are all important ways, pero nothing more important than explicit designation. So ang hamon ko sa inyo ay sauluin ito, take them by heart, and then master them. And of course, in our hearts, we truly recognize, we truly believe that Jesus Christ is God. At ito ang ipanghanda natin kapag kausap natin ang mga kaibigan nating iglesia. Any question? Any question or any thoughts you'd like to share? Sino sa inyong iglesia o dating iglesia o malapit sa iglesia? Or perhaps had an experience of some brushes with the iglesia? Any questions or thoughts? John?
Di related sa iglesia, pero I've also heard the passage na I and the Father are one, being interpreted as from a Reformed theologian na it could be interpreted daw as I and the Father are one in mind.
Well, of course, that is implied. If they are one in mind. But that is not just what the statement is claiming. Kaya nga ang punto ko, nang mag-react ang mga Hudyo sa pangungusap na yun, if you follow the passage, ang reaction nila ay gusto siyang batuhin dahil inangkin niya sa kanyang pagkapantay sa Diyos. So in other words, the statement is rightly understood as a claim to equality with the Father. Except that the Jews rejected the claim, Christians accept the claim. Jerry.
Sir, yung pong sa may Revelation 1:8 and then sa 1:18, na pwede po nating i-defend doon na ang Panginoong Jesus ay siya yung Diyos?
Well, yung sinabi na who was and is to come, and then later on, verse 17, the Almighty, ay mga pangungusap na consistent sa kanyang pagiging Diyos. Kaya maaaring gamitin natin yan. Nag-confine lamang ako sa mga passages that explicitly call Him God. Dahil yun ang most effective. Pero isa yan sa mga passages na nagpapatunay na meron siya mga pagkaangkin ng pagka-Diyos. Iyan.
Pastor, ano yung nakaka-attract sa mga tao ay sumasali sila sa INC?
Well, of course, one reason we have to attribute sincere belief. Yun ang pinaka-charitable na makikilala natin. Karamihan naman sa kanila, lumaki na sa mga pamilyang iglesia and they have heard nothing else than iglesia doctrine. Kaya minana na nila sa kanilang mga magulang ang pagka-iglesia. Makikita natin mismo sa mga manalos. Nagmanahan ng kanilang pagka-executive minister. And we can see that nasa third and fourth generation na ngayon since 1914, marami sa kanila ay lumaking iglesia. And then yung iba, we have to say, there are economic reasons. Maraming mga enterprises ang iglesia na nag-e-employ sila ng kanilang mga miyembro. And of course, merong economic tie between yung kanilang loyalty sa church with their economic needs. So those are some of the important reasons, but the iglesia is really wealthy in terms of business enterprises. Makikita nyo yan sa mga buses, mini buses. Pag nakita nyo Roma, this is sa iglesia yung tiyak. And then Provident Bank, and marami pa. Other questions? Mayla?
Sana napapansin ng mga tao na maraming kulto na kagaya nito ay napakayaman ng kanilang mga leader, kagaya nitong kay Manalo. I am wondering why after ng pag-aaral niya sa US ay nagkaroon agad siya ng multi-million dollar mansion. Are they really a rich family or galing ito sa kanilang collection?
Well, the Iglesia is one of those cults that heavily monitor their members' giving. Nakatala talaga yan. At kapag napansin hindi ka na nagbibigay, asahan mong dadalaw sa'yo ang mga ministro nila. So the fact that they are strictly monitored, ay tiyak na nagbibigay sila. At kung ganun karami ang mga miyembro na nagbibigay faithfully, then lahat naman yan pumupunta sa headquarters, meron lang distributed sa mga branches. So they have control over vast resources. Josiah.
Comment lang po dun sa nabanggit ni Tita Myla. Napapansin ko dun sa mga friends ko na iglesia, sobrang strict nila in adhering to the rules na set by the, particularly dun sa kanilang worship ata during Thursday and Saturday, kung di ako nakakamali, na I see them na talagang even there's a prior activity na very big event. Kunwari, naalala ko lang before na may seminar kami inattendan, bagyo pa noon, na talaga yung parang na-meet ko doon sa seminar, talaga umalis pa rin sila para lang umattend ng ano. So, naano ko lang na parang what is driving them to follow, yung strictly follow the rules set by the church. And another question lang, medyo matagal ko lang na ano to, yung doon sa Genesis, yung during the creation, parang there's a verse there that states na parang there's an agreement of parang may implication doon ng parang relating to the Trinity. And para sa akin, parang medyo hindi ko lang na-pick up kung paano siya na-imply from that verse na there is the Trinity.
Well, concerning sa faithfulness ng mga members, ay nakakaingit kong minsan, ano? Sa kanila, una talaga simbahan. Bago pa project sa school, bago pa overtime sa kanilang trabaho, una ang simbahan. Well, we don't want to impose that on our members, but sometimes I cannot help but wish there were more of such commitment. Pero makikita natin next week when we deal with their doctrine of salvation, ang isang pagtuturo nila ay para sa kaligtasan, kailangan mong maging miyembro ng iglesia at maging tapat ng miyembro ng iglesia. So kung nakasalalay yung kaligtasan nila doon, aasahan mo na talagang sisikapin nila palagi na maging tapat sa kanilang gawaing pang-iglesia. We do not believe that salvation is by the church, but we do believe that the church is a very important means of grace which is essential, and a Christian cannot do away with it. Kaya kasama yun sa pinaniniwalaan natin, pero hindi natin i-suspend ang salvation ng isang individual sa kanilang church faithfulness. But we expect a truly saved person to be faithful in the church. Now, yung sinasabi mong sa Genesis 1:27, kung saan sinabi ng Diyos, "Let us make man in our image and our likeness," I believe that it is a misreading na tingnan natin doon ang Trinity. That will be too early sa revelation ng Diyos para makita agad doon ang Trinity. Yan ang tinatawag sa Hebrew language, meron silang tinatawag na plural of majesty. Yung mismong pangalan ng Diyos, plural yan, Elohim. Pero hindi plural na marami sila, kundi plural of majesty. At ganun din ang gamit nila sa mga noun, kung may pronoun, us, we. It is possible that God was talking to the court of angels He has already created, but much more likely is a plural of majesty. Madalas siya sa oriental language. Kahit sa ating bansa, pag pumunta ka riyan sa Lumban, pagpunta ko riyan nung minsan, unang punta ko pa lang siguro yon, binati ako. Sabi niya, sabi nung pastor doon, "Kumusta po sila?" Una kong reaksyon, sino sila? Ako pala yun. Ganun yung language ng paggalang. Madalas siyang sa oriental languages na meron silang plural pero tumutukoy sa isang individual pero paggalan. And Hebrew language is one such language with plural of majesty. Ate Susan.
Pastor, minsan po kasi merong mga iglesia na nagkagala, nag-i-invite sila para umaten sa kanilang kapilya. Pero hindi po namin ina-entertain dahil talagang alam namin na iba ang paniniwala nila sa atin. Para po sa inyo ba, talaga pong iba ang kanilang paniniwala sa ating mga Kristiyano?
Ay, iba po talaga dahil dito pa lang sa kung sino si Jesucristo ay malaking pagkakaiba na. Ang sabihin na si Jesucristo ay hindi Diyos, ay ibang Kristo na ito. At ang sabi ng 2 Corinthians 11:2, kapag iba ang ating Jesus, ay iba na rin ang ebanghelyo. At kung iba ang ebanghelyo, hindi siya makaliligtas na ebanghelyo. Kaya tama na hindi kailangan i-entertain ang mga gumagala, pero we need to be respectful, courteous, and civil towards them. Ang sinasabi ko kung ako ang napagtatanungan ay meron na po akong paniniwala. Baka maaksaya lang ang oras ninyo sa akin, sa iba na lang po. So, let's be civil and courteous, but there is no need to entertain into your house ang mga taga sa kanila. Mayla?
May mga kapitbahay kami, Iglesia ni Cristo, and ang na-observe namin, parang ang isang apparent attraction ng mga tao sa kanila, other than yung by works din kasi sila eh. Yung mga kalalakihan, mas mabilis maging parang makapasok doon dahil hindi yata pinagbabawal yung mga bisyo na marami sa mga Pilipino ay meron. Like, pagsigarilyo and those. So, kumbaga, mas mabilis sa kanila na makonvert dahil yung ibang bisyo hindi tinatanggal. But anyway, ang itatanong ko lang, Pastor, ay sino po itong mga nagsali ng Bible na ginagamit nila? Kailan? sino po ang nagpagawa sa kanila noon? And may iba pa bang mga sekta na gumagamit ito?
Yes, these are individual efforts. James Moffat, George Lamsa, I forgot yung kanilang affiliation, but I know that James Moffat was a Unitarian, meaning he rejected the Trinity, at magre-reflect ito sa ilan niyang mga translations. But my point is this, magduda kayo sa anumang translation na isang individual lang ang nagsaling, kasi gaano man siya kadalubhasa. Sabihin na natin, let us grant na expert sila sa Hebrew or sa Greek. Pag individual ka lang, walang counter-check, napakadali na ikaw ay magkamali. At ito ang nangyari kay Moffat and Lamsa. Ginagamit ni sila minsan ng iba pang mga sekta na nire-reject din ang Trinity. Maraming magagandang salin ngayon na mga lupon, mga panel or committee ang nagsalin. The ESV was translated by, I think, more than 50 experts, and they check and counter-check. Kaya yun ang uri ng salin na gamitin natin. Pero yung mga lalaki nga madaling makapasok, madali silang maakit dahil hindi pinagbabawal ang mga paninigarilyo at iba pang mga bagay. Ang mga babae naman, stricto sila na kapag pagpunta sa simbahan, you have to be in dress. Kaya tingnan mo ang mga babae nila sa simbahan, nakabistida talaga lahat ng mga yan. And so, siguro, mas nag-iisip ang mga babae kung papasok kaysa sa mga lalaki. Any last thoughts? John?
Pastor, yung pagiging suguban ni Manalo ay parang similar sa paano si Muhammad eh, ano, na mataas na mataas, na near equality with Christ.
Well, that's our third Sunday study. Yung pagkasugo ni Manalo, just to summarize, ang claim niya ay pagkatapos ng Apostolic Church, the church became apostate. At it took many generations para magkaroon ulit ng panibagong panimula. At yan nga yung 1914. Then, of course, we reject that because ang sabi ni Jesus, perpetuity ng mission starting at Jerusalem, in Judea, Samaria, to the uttermost parts of the earth. So walang sinabi na mawawala after Jerusalem at magkakaroon ng panibagong starting point. Hindi sinabing from Jerusalem to Judea to Samaria and then punta Santa Ana. Maganda sanang pakinggan sa ating kung patriotic tayo. Pero walang, from then Matthew 28:20, I will be with you always, even unto the end of the age. There will always be the presence of Christ's church, no matter how weak and small, since the time of Christ until His second coming. Kaya yung claim na nawala cannot hold water pagdating sa testimony ng New Testament. Pero mas titingnan natin yan sa third Sunday, pagkasugo ni Manalo. Meron pa? So gamitin natin ang pagkakataong ito na muling panariwain at pahalagahan ang pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus na tunay na Diyos, nagboluntaryong magpakababa at magkatawang tao para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa aming pinag-aralan at maging ito ay may kinalaman sa isang grupo na may mga maling pagtuturo. Ihanda mo kami na ipagtanggol ang tamang pagtuturo, lalo sa usapin ng pagka-Diyos ng aming Panginoong Hesukristo. At naway maging handa kami, hindi upang sila'y hamakin, kundi maging nasa paghahangad namin na sila man ay maliwanagan at maturuan ng tunay na ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Gamitin din nawa namin ang pagkakataong ito na panariwain ang pagkasagrado ng Trinidad ng Diyos na ginagamit sa pagbabautismo at gayon din ang pagka-Diyos ni Hesukristo. Siya nakapantay ng Diyos, ngunit nagkusang loob na magpakababa, maging lingkod para sa ikaliligtas namin at ang hamon para sa bawat isa sa amin ay maging handa rin na magpakumbaba sa aming pakikitungo sa isa't isa. Kaya sumaamin ka sa aplikasyon nito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming panalangin. Amen.